Kā ir ar labklājības ministrijas novērojumiem? Esat secinājuši, konstatējuši pansionātu darbinieku un klientu psihoemocionālo situāciju?
Jā, esam. Atbildu uzreiz jums tieši tādā veidā. Un atklāt sakot, iepriekš sižetā stāstītais lieliski atspoguļo šo te gan kopējo psihoemocionālo situāciju, gan arī tas, ka šīs te krīzes situācija ļoti lieliski parādīja arī tās vājās vietas. Es gribētu šo te problemātiku sadalīt varbūt vairākos segmentos, un pirmām kārtām, jā, kā jau tas izskanēja, ļoti lielā mērā situācija ir atkarīga no konkrētās iestādes, un sākoties krīzei, kurā mēs jau īstenībā dzīvojam jau vairāk kā gadu, runājot ar institūciju vadītājiem, īstenībā pats pirmais bija, kas tika no mūsu puses lūgts, runājiet ar saviem darbiniekiem, mēģiniet izzināt to situāciju, runājiet ar klientiem, mēģiniet nomierināt darbiniekus, mēģiniet nomierināt klientus, jo tam ir divi svarīgi iemesli. Pirmām kārtām šī te psihoemocionālās spriedzes noņemšana un otrām kārtām tīri skatoties no epidemioloģiskās drošības viedokļa.
Jo vēl ir šīs palīdzības
Jā,
iespējas un atbalsts.
Tā, ja mēs turpinam runāt par iestādēm, tā tad šajā situācijā vinējušas ir tās institūcijas, kur jau savā laikā ir izveidotas gan tā saucamās baltās istabas, gan kapelas, kas ir viss, lai teiksim, cilvēkiem, klientiem tiešām nodrošinātu šo te psihoemocionālo mieru, šo te labjūtas situāciju, un vinējušas ir tās iestādes, kur ir vai nu līgumiskās attiecības, vai štatā ir psihologs, kas arī ļoti, ļoti lieliski noder šajā situācijā, kā mēs saprotam. Iestājoties krīzē, jā, tika informēti sociālās aprūpes centri un ministrijas mājas lapā ir publicēti šie te krīzes telefoni, kur, teiksim, tiešām spriedzes situācijā ir iespējams zvanīt, un tas ir gan ne tikai attiecībā uz senioriem, gan arī attiecībā uz bērniem, tātad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā. Konsultatīvajā nodaļā darbojās šis te diennakts krīzes telefons. Jautājums ir, teiksim, pār tādiem lielāka mēroga pasākumiem, un šobrīd mēs esam atraduši iespēju nodrošināt kolektīvās supervīzijas institūciju darbiniekiem, un tieši rītdien, tātad 25. būs kārtējais supervīzijas seans, kas no institūciju darbinieku vides ir ļoti kūpli apmeklēts, vairāki simti vienmēr ir šie te dalībnieki, tā kā izmantojot jūsu radīto iespēju, ja es aicinātu, kuri jūt sevī šādu nepieciešamību un ir tādas iespējas, ja laipni aicinātu pieslēgties šim te supervīzijas zūmam.
Šāda iespēja ir valsts sociālajiem aprūpes centriem vai
visiem? Visiem. Es runāju par visiem sociālās aprūpes centriem.
Un cik sen jau šāda palīdzība ir pieejama?
Šis būs trešais seans, kas ir pieejams, jo tomēr to drīkst vadīt tikai profesionāli speciālisti, un šobrīd tāda iespēja tika rasta, un tad skatīsimies, kāds būs tas rezultāts, kādas būs cilvēku atsauksmes. Nu, šobrīd tik tiešām atsauksmes ir ļoti pozitīvas.
Vai nevajadzēja jau agrāk kaut ko tādu sarūpēt?
Ziniet, vienmēr var teikt, vajadzēja agrāk un vajadzētu tā, bet ir tā kā ir, ja, un iepriekš tika strādāts vairāk tiešām ar iestāžu vadītājiem, ja, šīta komunikācija notika, un tad jau tālāk, ja iestāžu vadītāji runā ar saviem darbiniekiem, it sevišķi ar struktūru vienību vadītājiem, ja darbinieki ir tādā psihoemocionālā miera stāvoklī, viņi jau šo mieru pēc tam pārnes uz klientiem. Un skaidrs, ka arī klientiem tika teikts, ja jau pagājušā gada nogalē, domājot par priekšā stāvošo vakcinēšanas kampaņu, ka tieši vakcinēšana ir šī te zelta atslēdziņi, jeb izēja no situācijas. Tā kā nu jau uz šobrīd vakcinācija sociālās aprūpes centros, vismaz tā pirmās vakcīnas saņemšana tuvojās beigu fāzei, un tas jau vien liecina, ka jau pārskatāmā nākotnē varēs runāt arī par šo te krīzes karantīnas situācijas un apstākļu mazināšanu.
Tātad situācija uzlabosies.
Nu, mēs tā ļoti ceram, ja, jo šobrīd ir pirmā vakcīna vienā lielā daļā saņemta gan klientiem, gan darbiniekiem, un šeit jau svarīgi, lai iestātos pēc iespējas, tiktu aptvērts pēc iespējas lielāk šis te vakcinēto cilvēku loks, un tā tik tiešām arī kopējai situācijai valstī uzlabojoties, un arī, teiksim, laika apstākļi jau ir patīkamāk kļuvuši.
Tam vajadzētu atstāt iespēju arī uz psihoemocionālo noskaņojumu.
Protams, jā, un tas, ja cilvēki jutīs, ka tas viss ir devis šīs te, zināmā mērā, ciešanas un ierobežojumu šo te pozitīvo labumu, un mēs kopīgiem spēkiem esam tai krīzē tikuši cauri, nu tad arī tas prāts paliks priecīgāks.
Nu, cerēsim, ka tā būs. Jā. Šorīt gan man jāsaka paldies jums, sazvanījos ar Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktoru Aldi Dūdiņu.